så er det december, og Bilka har alt, du skal bruge til julen. Få for eksempel en dansk ovnklar flæskesteg til 85, to bakker Kærgårdens smørbar, let eller original til 19 kroner, to rammer Faxe Kondi eller Pepsi Max til 129, og en kasse Tuborg eller Carlsberg til kun 98 kroner. Hvem kan? Bilka.
Du sagde, du var virkelig glad for sukker, så hvad med sodavand og sådan noget? Går det...
Jamen, jeg er mere glad for fysisk sukker end flydende sukker.
Slik og kage.
Slik, kage, fedt, salt, chips.
Fedt, salt og chips.
Fedt og salt og sukker. Alt det, som er i brystmælk.
Det fik du ikke
men,
nok af.
Men ikke brystmælk, hallo.
Okay. Det var en mærkelig association.
Ej, men det er faktisk, det er rigtigt, det har jeg læst mig til en gang, at, ja. At det er grunden til, at vi bliver så afhængige af det der, det, altså, og det der super... ja, det der mad, som er blevet sådan manipuleret og alt, men der arbejder de jo med at lave nogle formler, som minder så meget om brystmælk som overhovedet muligt, sådan i fedt og sukker og saltsammensætning. Sådan at det er derfor, at man simpelthen ikke kan stoppe med at spise chips.
Hold da op.
Så det er, med andre ord, så det er den tankegang, vi skal overføre til podcast-verdenen.
Vi skal give noget brystmælk.
Vi skal lave sådan en podcast-versionen af brystmælk, så folk bliver helt afhængige.
Så det er noget salt og noget sødt.
Ja.
Hvem er den salte, og hvem er den søde?
Vi har lidt salt og lidt sødt i dag, synes jeg. Men det kan vi jo komme til. Og så kan vi
og lidt fedt.
Så må der også komme noget surt.
Så må der komme noget fedt og noget surt i nyhederne.
Jeg ved ikke, om der er surt i brystmælk, Maria.
Hvis den har stået længe nok.
Velkommen til What to Watch. Med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Gud, hvorfor ender jeg altid der? Altså?
Du og
jeg
starter
bliver,
dig.
Og jeg bliver altid overrasket over, at du har trykket på optag-knappen, og så tænker jeg, nu kan jeg lige, så må jeg bare køre den i mål.
Yeah. Altså,
så sejler vi sgu færgen helt ind i havnen der.
Der er ikke andet at gøre. Velkommen til What to Watch. Episode 75, tror jeg faktisk, vi er oppe på. Ja, der er lidt jubilæumsstemning i studiet i dag, og derfor så har sundhedsministeren også taget snegle med.
Ja, så sund er så, hun nemlig. Så der er onsdag snegle, eller hvad?
Ren brystmælk. Ja.
Vi skal igennem noget sødt, og noget salt, og noget fedt, og noget surt. Vi har en film til jer, A Big, Bold, Beautiful Journey. Og så skal vi over i Serieland og se på en meget stor, meget ny Netflix-serie, der hedder House of Guinness.
Noget sort øl.
Der skal vi ned i noget sur øl. Det er selvfølgelig den store historie om Guinness-ølen, og den bliver virkelig, virkelig foldet i den serie. Og så har vi nogle nyheder, og vi har også en lytter på beding.
Ja.
Helt ny og frisk. Aldrig igennem før.
Nej. Rigtig?
Spændende.
Ja, spændende. Jamen, det er ikke mig, der har...
Og vi aner ikke, hvad han kan afsløre, hvad han vil anbefale. Vi aner det ikke.
Det er altid...
Det er spændende.
Den spændende, ukendte, skjulte rosin i pølseelden, som bliver afsløret.
X-faktoren.
Ja, X-faktoren i det hele. Men lad os komme i gang og kaste os over A Big, Bold, Beautiful Journey. Værsgo.
What to Watch. Filmanbefaling.
Skal vi lige tage den som en sprittest? A Big, Bold, Beautiful Journey. A Big, Bold, Beautiful Journey. A Big, Bold,
jeg
Beautiful
Journey. Jeg plukker frugt med en frugtplukker.
Altså, der er jo det der med, jeg har kendt en del mennesker, som arbejder biografer, og de hader, når de der lidt længere engelske titler, de ikke bliver oversat til dansk. Fordi der kommer altid horder af biografgængere ind, som sådan prøver at hakke sig igennem en eller anden titel, så skal de sidde der og prøve at finde ud af, hvad pokker. Hvad er det, du mener? Nå, det er den! Men A Big, Bold, Beautiful Journey, den har altså ikke fået en dansk titel.
En stor, fed fest af en køretur.
Der var fedt.
Ja. Der var fedt. Halløj på landevejene.
Halløj på landevejen. Vi skal jo kaste os over i en film her, som...
De åbne døre.
Ja. Som når man ligesom forklarer lidt, hvad den handler om, så kan det godt lyde lidt mystisk. Men skal vi bare starte med at sætte stemning med en trailer?
Okay. Ja.
Vi prøver lige at se, hvad der sker.
Hi. Are you here by yourself?
I am. What about you?
I am.
It's funny how the most beautiful places make you feel the most alone, you know?
Maybe it just depends on the person you're with.
Remain on interstate for 249 miles. David?
Sorry, are we talking to each other now?
Do you want to go on a big, bold,
beautiful journey.
Yes?
Do you remember?
David?
Happy together, don't you?
Pick up Sarah.
I do.
My car won't start.
Mine told me to pick you up.
Your accent, is it real?
You think I fake an accent?
The most beautiful places make you feel the most alone.
Oh, that's a pretty good me, actually. I'm flattered.
I don't wanna go. In 1.5 miles, take the exit.
What is that?
Yeah.
Hvis jeres GPS spurgte jer, om I vil tage ud på en stor rejse, hvad vil I så sige?
Det kommer an på, hvordan den ville spørge mig, fordi altså, hvis den ville spørge mig med sådan en lummer stemme som det der, så vil jeg tænke, hvem har hacket min GPS, og hvad foregår der?
Ja.
Og lad mig komme hjem i min sofa og se noget i fjernsynet.
Jeg tror også, det afhænger meget af, hvor travlt jeg har. Altså, hvis jeg har virkelig travlt en eller anden dag, så er det, nej, men i morgen måske. fordi det er jo sådan en mystisk ting, der sker i den her film, som ligesom starter den, kan man sige. Og som så bringer vores to hovedpersoner og publikum ud på en ret abstrakt rejse, må man sige.
Det må man sige. Men der er to hovedpersoner, ja. David og Sarah. Og vi følger møder først David, spillet af Colin Farrell. Han er sådan en mand, som er sådan lidt... Han er bare sådan, har det almindeligt. Altså, altså ikke sådan helt super tilfreds, og ikke sådan super lykkelig, men det går egentlig meget godt, sådan siger han til sin mor i telefonen. Og han skal til et bryllup.
Ja.
Og der møder han jo pigen Sarah, spillet af Margot Robbie. Og man kan godt mærke, at der er klart en tiltrækning imellem dem. De kigger lidt på hinanden, og sådan noget, og så snakker de sammen, og de flirter. Og det ender faktisk med, at de sådan lægger lidt an på hinanden, men ingen af dem tør ligesom go all the way.
Altså, og så langt så flad rom-com-agtig.
Flad rom-com.
Fordi det lyder jo som, og på ingen måde som den oplevelse, filmen egentlig giver, fordi der, du springer over en vigtig ting jo.
Ja, fordi inden han skal afsted til det her bryllup, så går hans bil i stykker.
Ja.
Eller den er blevet slæbt væk. Eller
den har fået sådan en klemme på, så man ikke kan køre.
Og så den bliver slæbt væk på et tidspunkt. Og lige ved siden af der, han kommer ud, og det regner, og det er også bare irriterende at være ham.
Alt i livet er irriterende.
Så ser han en lille, sådan en lille lap på væggen, på muren, hvor der står, er din bil gået i stykker, så leg en ny her, og så er der et billede af et hjerte, der er gået i stykker. Og så går han derop og prøver at leje en bil, og jamen, altså, der sidder Phoebe Waller-Bridge og Kevin Kline og meget mærkelig...
En kæmpe stor fabrikshal.
Kæmpe stor hal.
Helt tom.
Og siger underlige ting til ham, og spørger ham ind til sådan bizarre, altså sådan personlige spørgsmål. Og så får han lov til at køre i en bil fra 1994.
Ja.
Og der holder ligesom kun to biler her. Og så drøner han ligesom afsted, og så bliver han ligesom presset til at tage GPS med.
Ja, meget altså af Phoebe Waller-Bridge med en tydelig påtaget tysk accent, som hun indimellem lægger fra sig, når hun ikke spiller den der tysker, som hun åbenbart gerne vil være.
Tysk? Talte hun tysk, eller ikke engang mærke
til? Jeg siger, talks with some funny German accent all the time. Yeah,
nå,
she does.
Okay.
Det er bare det hele, altså meget hurtigt bliver det meget underligt.
Det er lidt underligt. Ja. Det er sådan, det simrer lidt af underlighed, men ikke sådan fullblown.
Nej, ikke nu.
Nej. Og så er det jo, de har været til det her bryllup og egentlig ved at skilles. Og så er det hende, som vi hørte i traileren, hendes bil bryder ned, og han bliver bedt af sin GPS til at samle Sarah op.
Ja, og det viser sig jo så, at hun kører i nøjagtigt den samme model, som han gør, og har også en mærkelig GPS i sin bil.
Præcis.
Og har været henne og leje en bil det samme sted.
Ja, og så kører de jo så afsted påtvunget hinandens selskab i den der bil, og så spørger GPS'en selvfølgelig igen, vil I ud på A Big, Bold, Beautiful Journey?
Ja.
Og så vælger de at sige ja, og så bringer det dem ud på sådan en mærkelig roadtrip, hvor de bliver ført hen til nogle meget mærkelige steder, hvor der lige pludselig står for eksempel en dør ude midt i landskabet.
Ja. Og her forvandler filmen sig så til sådan en pseudo-real-time-anime-juleeventyr, hvor at de jo sådan så tager på rejse i hinandens liv og skelsættende episoder fra deres liv, som de sådan træder ind i, og så...
Når de går ind ad de der døre.
Ja, så er de pludselig i Davids gamle high school på den aften, hvor der er premiere på denne her musicals, hvor han, som han spiller hovedrollen i. Og så skal David, voksen David, altså lige pludselig gå ind, og alle ser ham som den unge David, han var på det tidspunkt, men han bliver så spillet stadigvæk af Colin Farrell. Så skal han gå ind og træde ind i sin rolle. Og igennem det, og det sker så for dem begge to i forskellige scenarier, og igennem det, der skal de så ligesom bearbejde, tror jeg, lidt nogle af deres sådan, livsændrende oplevelser.
Mm. Ja, noget af det, der har formet dem, ikke? Altså, ja. Og formet måske især deres syn på kærlighed.
Yes.
Både sådan, det kan være familiære årsager, forhold til forældre, til mødre og fædre, og det kan være i forhold til sådan ungdomskæreste, der har knust ens hjerte, for eksempel. Ja. Ikke? Sådan nogle begivenheder.
Der meget avanceret gestaltterapi.
Ja.
Ja. Ja.
Gå tilbage og åbn de døre, som du har lukket undervejs i dit liv.
Og lad som om, at du er denne her person nu, selvom du ikke er der mere, osv. Det er det, som sådan konceptet...
På en mærkelig måde, lidt ligesom kærlighedens gerninger, bare uden blodskam.
Ja.
Det var en mærkelig sammenligning, Maria.
Men der, de går jo også ind. Der er også en sigt, som går ind og skal genindspille fortiden senere.
Nå,
men altså...
Det er lidt på lidt mere fantasy-niveau på en eller anden måde. Ikke?
Altså, det føles som at se en anime-film. Der ikke er animeret.
Men det er jo også fordi, at Kurunada, som er den sydkoreanske instruktør bag den her film, han er meget inspireret af Miyazaki blandt andet, og også sådan andre fantasy-element-film som The Truman Show, og sådan har han fortalt i sådan relation til den her film.
Ja.
Og hvis man... Altså, jeg har set nogle af hans tidligere film, blandt andet den, der hedder After Yang, som er en meget, meget rørende og meget smuk film, også med Colin Farrell i en af hovedrollerne, om en familie, der har en robotdreng med AI, som går i stykker, og så prøver de så ligesom at få den lavet, og så finder de ud af, at den her sådan maskine har en sådan langt mere dyb og kompleks hukommelse, end de havde troet. Og så handler den sådan om, hvad, du ved, hvad vil det egentlig sige at være menneske og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så jeg vidste godt på forhånd, at Kurunada, han cykler på de høje navler emotionelt.
Ja.
Og jeg vidste godt, at det her ville blive en altså sådan reklamefilms æstetik i forhold til... Altså farvespektret.
Ja, der er skruet op for kuløren.
Altså, det må man simpelthen sige. Så jeg tror, jeg gik ind til den her film en lille smule mere forberedt på, hvad det var, jeg skulle ind og se, end måske... og det er bare for at imødekomme det, vi bliver nødt til at tale om lige om et øjeblik. Fordi det her er jo en anbefalingspodcast. Og for det meste, så er vi gode til at finde de film, som vi virkelig kan tale op.
Mm.
Og her har vi måske en, som ingen af os sådan...
Rigtig.
Altså, i hvert fald ikke sådan fuldstændig hele hjertet kan sidde med armene over hovedet.
Ej, der er nogle forbehold i forhold til, hvilke præmisser man skal købe sig ind på. Ikke?
Inden vi kommer der til, så ser jeg også, at han har instrueret den serie, der hedder Pachinko, som jeg mener, at du...
Som også er meget kulørt.
Ja, den snakker du om på tidspunkt.
Men den er fantastisk. Det er jo omkring Sydkoreas historie og den japanske besættelse. Ja. Og bare lige for at forklare navnet, fordi Kurunada er jo japansk, og så tænker man, hvad laver sådan en sydkoreansk-amerikansk instruktør? Men og der kigger jeg på dig, Kasper, fordi han er jo kæmpe fan af Ozu.
Og, det kan man også godt. Ja, det
og Ozu havde en manuskriptforfatter, der hed Kurunada.
Ja, som han simpelthen bare har...
Har han simpelthen taget hans navn, fordi han elsker Ozu.
Sejt.
Ja.
Og det er sgu meget sejt.
Ja. Så derfor hedder han Kurunada, han hedder i virkeligheden efternavn Park, et eller andet jævn koreansk.
Et eller andet koreansk.
Men han har jo det der med, som du er inde på, med æstetikken, den er jo altid med ham, også i After Yang, og især den her, men også i hans første film Columbus, som handler om pige, som var enormt besat af arkitektur. Så hvert billede altså, er jo altså, virkelig vild arkitektur, filmet på en fantastisk måde. Så den der sans for æstetik, den har han ligesom med sig. Og den går jo igen rigtig meget også her i Big Bold Beautiful Journey.
Ja, så man skal sådan ligesom indstille sig på, at den måske i virkeligheden også er sådan lidt asiatisk i sin, både sit sådan farverige billedsprog, man skal tænke Miyazaki og ja, sådan, ikke? Og også i sådan, altså sådan fortællemæssigt det her med, at den tør godt være større end altså du ved, endnu større end en Hollywood rom-com vil være, ikke? Altså når du ser nogle japanske kærlighedsfilm for eksempel, så er det jo også,
det er
altså så er det virkelig virkelig stort. Men, og der er smør på linsen hele vejen igennem og sådan, ikke? Og han er jo også sådan dybt fascineret af japanske komponister. Vi har Ryuichi Sakamoto, der har lavet musik til den her, og han har også tidligere haft den forrige ham som var ham der var på After Yang.
Hvis du lige googler det,
så kan
jeg bare sige, at det er jo lige præcis det, som i hvert fald japanere har som deres, skal vi sige, nærmest fortællestil, det er, at de kan, altså det er ofte meget ekstremt. Altså, når de er voldelige, så er de ekstremt voldelige. Når de er sjove eller prøver at lave komik, så er det sådan noget ekstrem komik. Så er det sådan noget, kan det være fald på halen. Og her, der er det så...
Når det skal være romantisk, så er det vildt.
Mega, ikke? Ja. Altså, helt op i store navler. Og det er der, hvor jeg falder af. Altså, det
men det er jo den asiatiske fortællestil.
Ja, men her, der den er så hæmningsløst naiv i sin, måde at fortælle sin historie på, og den historie, den fortæller. Og, altså, der står, efter min oplevelse, intet imellem linjerne i det her manuskript. Alt står på linjerne. Alt bliver sagt. Ja, og dermed så sidder jeg sådan lidt og føler, at jeg har ikke så meget at lave, når jeg ser den her film. Jeg skal opleve, og jeg skal mærke, og jeg skal føle osv. Og der taler den bare ikke til mig.
Du skal tænke i, hvilke oplevelser har været formative for mig i mit syn på kærlighed, Kasper.
Nej, men det er det, hvor så for eksempel Everything Everywhere All at Once, det er en film, der aktiverer mig, og som så gør noget af det samme for mig til at tænke på de der valg, man må have taget, eller ting, der er sket i ens liv, som har været definerende. Og det er også det, den er lidt ude i, Big Bold Beautiful Journey. Men jeg står af på manus og på den stil, der ligger i det. Når det så er sagt, så er det jo meget splittet, fordi jeg synes faktisk, den er virkelig fedt lavet. Altså den hele den stil, den tekniske stil med og i idéerne med at lave en live action anime film, som det nærmest virker som om man sidder og ser. Altså parret med de her internationale, de er jo ikke asiatiske, det er Margot Robbie og Colin Farrell, Kevin Kline og Phoebe Waller-Bridge. Det er et sjovt mix, og jeg kan ikke mindes, at jeg rent faktisk har set noget, der minder om det her. Og det skal den sgu have.
Ja. Nå, så kan jeg lige rette mig selv, at det, Sakamoto, det var After Yang, og det var hans sidste score, han nåede at lave, inden han døde, og det her er Joe Hisaishi, som er Miyazakis, komponist.
Ja.
Så der er sådan, der er sådan virkelig, virkelig meget sådan asiatisk inspireret i den her, og så blandet med de her to sådan, Colin Farrell er jo lidt en flødebold, altså hvis du spørger mig, så er den, altså det er virkelig strengt at sige.
Så som pingvin.
Han er en virkelig, virkelig dygtig skuespiller, men når han er sådan første elsker, så er han også sådan, altså der er ikke sådan, det kratter ikke vel? Altså,
nej, det er super blød, ikke?
Ja.
Og det er også det, jeg sidder undervejs og tænker lidt i castingen, altså er det de rigtige, der er blevet sat til at spille de her mennesker?
Jeg sad altså, mere og tænkte, det der skæg, Colin Farrell har, det får ham til at ligne David Tennant mange steder. Er det David Tennant?
Jeg tror, det er fordi, de har forsøgt at gøre ham en lille smule mere sådan rough, eller sådan, ikke? Men det er han bare ikke, eller sådan, du ved, det er sådan to meget bløde, altså Margot Robbie er jo også sådan, altså hun er sjov, og hun har, altså, og er jo også en sindssygt dygtig skuespiller, men hun er jo netop, hun er jo heller ikke en, der er der mod hårene, vel?
Nej.
Altså,
nej.
Så alt går ligesom med her, ikke? Altså, og alt er pænt og flot og ordentligt, og der er ikke rigtig nogen stor konflikt.
Nej.
Altså, det er jo ikke, fordi de har store traumer. Altså, det er to voksne mennesker, som står og har problemer med at
binde sig. Men det tror jeg, det er
bare pointen.
Ja, ja, at det skal være, almindeligheder,
ikke? Ja, præcis.
Altså, det skal være to almindelige mennesker, som godt nok er altså, væsentligt smukkere end gennemsnittet, som bliver inviteret til at se tilbage og finde ud af, hvor var det egentlig henne, at jeg begyndte at lukke døre til andre mennesker.
Ja.
Ja.
Jeg vil gerne sige, at jeg har jo mødt Colin Farrell i virkeligheden. Og jeg blev faktisk overrasket, fordi at jeg har ingenting med ham. Altså, jeg er ikke sådan en, hvor han vel lækker og sådan noget. Det har han aldrig haft. Jeg synes,
he's very charming.
Og så blev jeg faktisk overrasket, da jeg skulle interviewe ham, og sad over for ham lige pludselig. Fordi han har en karisma i virkeligheden, som virkelig overraskede mig. Jeg blev sådan, wow, du er godt nok sexet der, hvor du sidder der.
Så der var den! Det var bare det. Den sad, okay. Ja, nå,
så det var ikke sådan, altså, men det var, du ved, det der med, at en person i virkeligheden faktisk kan overraske, selvom du har set ham på lærredet mange gange. Men
sagde du til ham, det skinner overhovedet ikke igennem på lærredet, Colin?
Så jeg har set
du er virkelig sexet i virkeligheden.
Alle dine film, Colin, jeg synes, du er super usexet i din film, men her, når vi sidder her, så er det sådan...
Åh, oh, Gud.
Jeg har også inviteret ham, eller interviewet ham. Jeg har inviteret ham. Det var en Freudian slip. Jeg har inviteret ham mange gange hjem. Men han ville ikke. Nej, jeg har også interviewet ham en gang. Og det var en meget usexet samtale, vi havde. Vi endte med at snakke om ost.
Åh, okay. Ja,
det var på Cannes Film Festival for mange år siden. Og han kom, og han var sådan helt... Og så var jeg sådan lidt, så spurgte jeg lidt ind til, hvad der havde gjort ham så træt, og så sagde han, I'm hungover from cheese, sagde han så. Fordi han var bare sådan kommet til Frankrig, så han bare siddet med det der store ostebord. Og så var han bare helt oppustet.
Det hører man ikke så tænkt, I'm hungover from cheese.
Mega sexet. Mega sexet.
Så jeg vil sige, det var ikke sådan et moment, så da jeg efterfølgende inviterede ham op på hotel, så var han bare sådan, no, nej.
Got any cheese?
Det er godt, Jacob, han ikke hører den her podcast.
Jeg vil sige, at den her film har ikke fået alverdens gode anmeldelser rundt omkring. Og det er også med et vist forbehold, at vi dermed anbefaler.
Men det er en oplevelse.
Det er en oplevelse.
Den er banal, og der er nogle forbehold, men det er en oplevelse, og især visuel oplevelse.
Ja, og hvis det er, man forbereder sig på, at det her er sådan en blanding af The Truman Show og en Miyazaki-film, så tror jeg faktisk egentlig, at man er klædt godt nok på til, til at tage den for det, den er.
Ja.
Altså, ja. Og så kan man se nogle af hans andre film, hvis man gerne vil have sådan lidt mere kompleksitet.
Ja.
Godt ord. What's new, pussycat?
Udover nyhederne om, at du skal stoppe med at drikke alt med bobler.
Ja.
Hvad har vi så?
Er det nyhedsrunden nu?
Jeps.
Ja, det er det.
Jamen, skal vi ikke ære den gode Jørgen Leth?
Jo.
Det synes jeg var...
Filmmanden Jørgen Leth. Fordi jeg kan se, alt TV2's dækning, det går på ham som cykelkommentatoren.
Det er klart. Fordi hvis man kan tale lidt om sig selv samtidig.
Ja.
Og lige glemme, at de fyrede ham. Han røg ud på røv og albuer.
Også det. Ja. Og så også lige glemmer, hvor stor en arv han giver os andre i forhold til film og bøger. Ikke?
Altså nu er jeg måske farvet af mine egne interesser, men er han ikke primært en filmskaber? Altså, han var mange ting, det ved jeg godt.
Ja.
Men i forhold til, hvad han har givet aftryk på den verden, han har boet i.
Han har også udgivet rigtig mange bøger og sportsdigte og alt muligt, ikke?
Bøger. Fair nok.
Ja, ikke det her selskab. Nej. I know, jeg er nedstemt. Altså, men jo. Men bare film. Altså, fra de første eksperimenterende film, han laver, som er selvfølgelig meget sådan Warhol-inspireret. Det legende menneske, det uperfekte menneske. Alle de der, han starter med. Og så laver han så sin dokumentar, som jo især er om cykelsporten.
Ja.
Eddie Merckx.
Det var fantastiske.
Stjernerne og Vandbærerne.
Ja.
Og så senere Michael Laudrup, filmen. Ikke at forglemme. Og så er der selvfølgelig det, jeg tror, de fleste filmnørder. Det er jo sådan noget, de fem benspænd. Og senest for mig var Music for Black Pigeons.
Ja, den har du nævnt mange gange.
Jeg tænkte, tager vi måske en runde eller et eller andet, fordi altså, jeg elsker det meste af det, han har lavet.
Mm.
Og måske ikke så meget, hvad han har foretaget sig på Haiti med tjenestepigerne, om det så er sandt eller ej.
Woke-ministeren er i huset.
men Jørgen var et utroligt, over for mig altid, utrolig venlig.
Det var han over for alle, tror
jeg. Imødekommende. Og jeg kan huske, jeg interviewede ham sidste gang i forbindelse med Music for Black Pigeons. Og der kom han hen og gav mig et klem bagefter og sagde, hvor er det dejligt, det går da godt.
Mm.
Og han var så vred over hvad der ligesom skete i medierne omkring nedlukningen af filmselskabet og fyringen af, jamen også alle sammen i den periode. Ja. Ikke? Altså, ja, ja. Det gjorde ham rasende. Og det der med at have sådan en institution, der ligesom kommer hen og siger, altså, jeg ser dig, og, og jeg ved, I er der, og, og vi er mange, der er vrede over det, der sker. Det betød rigtig meget.
Mm.
Og i forhold til Music for Black Pigeons, som du også nævnte, var fantastisk.
Det er en vidunderlig musikfilm.
Det er simpelthen den film, og jeg ved, jeg har det sådan lidt, måske bliver jeg lidt emotional nu, fordi den så jeg med min far, og min far var musiker. Ej, nu begynder jeg at tude.
Jeg får også lidt tår i hjørnet nu.
Og min far var musiker også, og han var jazzmusiker, og han var sådan lidt, det her den film, han kom aldrig ind i biffen og se den, men vi fik lov af Andreas Kofod og Jakob Bro, at han fik lov at se Linket. Og han var sådan, det er den film, jeg nogensinde har set, som beskriver sådan kreativ skabelse allerbedst.
Mm.
Altså, den er så smuk.
Kasper, han har to tydende.
Ja. Undskyld. Jeg drikker lige lidt vand med bobler.
Og det er god podcast.
Det, den gjorde, det var lige præcis at vise, hvordan opstår musikken, jazzmusikken i det her tilfælde, i de der, improvisationer, som musikerne står og gør i studiet og har sammen. Det er det samspil, og det var det, den film formåede at vise.
Og en ting er jo sådan Kofods film og Jakob Bro og alle de vidunderlige musikers musik, men det var ikke blevet den samme film, hvis ikke Jørgen turde være Jørgen Let, når han stiller spørgsmål. Fordi det, han jo turde, det var at gå ind og stille nogle, måske i udgangspunktet, banale spørgsmål, så som, du ved, hvad tænker du, når du improviserer, eller sådan noget, ikke? Men at så turde vente på, at de der krøllede jazzhjerner sidder og er stille i 45 sekunder.
Jamen, der er en vidunderlig scene-sekvens i filmen, hvor han spørger ham her, Jasmine, som er måske lidt på spektret, ikke? Men er en fantastisk musiker, og stiller det spørgsmål, som du lige har nævnt. Og så står han, manden står bare og tænker og kigger, og selv der, Jørgen Let, bliver lidt nervøs efter 30 sekunder eller 45 sekunder.
Skal jeg stille et andet spørgsmål?
Ja, skal jeg stille et andet spørgsmål? Eller det er i orden, vi kan godt gå videre til næste spørgsmål. Og så står han bare stadigvæk og tænker ham der, og så går der et minut nærmest, eller mere, og så kommer der et svar fra vedkommende. Det er en fantastisk sekvens i filmen.
Ja, men det er virkelig, virkelig, virkelig en smuk, smuk film om skabelse, altså, og hvad musik kan og gør for sjælen. Og det var også noget af det sidste, jeg havde med min far, det var det der med at sidde og høre musik sammen, ikke? Altså, og hvordan kroppen husker. Og det er jo også det, de fortæller, at i improvisationen, så tænker de ikke over, at nu skal vi op, og nu er det så, nu er det fis, og nu er det G-dur, og sådan noget. Ikke? De lader kroppen huske de forskellige, hvad hedder det, tonearter, og spiller efter dem. Ikke? Så kroppen skal ligesom tage over, ikke? Og det er jo det, musik kan. Ja.
Men jeg vil også sige, altså I Walk, som han lavede lige inden, nogle år forinden, som jo handler om det her med at være en aldrende mand, hvor kroppen ligesom ikke vil være med længere, og den bliver svagere, han kan ikke gå op i de her bjerge, hvor han vil sætte den her kunstinstallation op, og skal have hjælp af sin søn Asger til det og sådan noget. Altså hele den der sådan aldringsproces, som filmen adresserer, er jo virkelig også en meget fin skildring af det der med at blive ældre.
Ja, og han var jo meget sådan, altså Jørgen Leth var jo meget talende, kan man sige, men det der med at tale sig igennem alle de der livsfaser, han har haft, det har han jo gjort, altså, og samtidig har han formået at ud over sit eget virke og sine egne produktioner, så har han jo lavet mange sådan samarbejder med virkelig dygtige, også unge mennesker, hvor som der er kommet mange sådan fantastiske værker ud af. Ikke? Ja.
Jeg har lidt dyrket ham sådan, men han er jo uundgåelig, og hver eneste gang jeg ligesom er stødt på ham eller har set en film, så har det altid været, altså jeg har altid fået det her indtryk af en enormt, altså, skal vi sige, en mand, der har været enormt god til at navigere sin egen nysgerrighed. Fordi han har altid været så nysgerrig, og nysgerrig på de tanker, han måtte have haft, eller oplevelser, og de mennesker, han har mødt. Og det er kommet ud, og nysgerrighed i kreativitet. Og det kommer ud i alle de ting, han har lavet, synes jeg. Og man kan mærke det, og det er også derfor, jeg ved ikke, om man kan pege på en eller anden stil og sige, det er Jørgen Leth, udover når man hører ham snakke. Altså, fordi det var næsten kun ham, der kunne tale sådan. Men når man ser, hvad han har lavet af kreative projekter, så er det så, de er så enestående på forskellige måder. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg har også set mange af hans film, og jeg synes, de er fantastiske. Jeg så faktisk En dag i helvede for første gang sidste år, og var sådan helt blæst bagover, fordi den er fantastisk. Mm. Men mit første møde med Jørgen Leth, det er, da jeg i en alder er sådan et eller andet 8 eller sådan noget. På morgen-tv, på Kanal 2, som eksisterede dengang. Og guderne må vide, hvorfor de viste det. Jeg tror ikke, de har vist den hele, men de har vist en del af det. Hvor de viser en af de film fra 66 scener fra Amerika, hvor Andy Warhol sidder og spiser en burger. Og det er jo det. Andy Warhol siger, I will now eat a burger, og så spiser han en burger. Jeg var tryllebundet af det der. Fordi, hvad var det? Og jeg havde aldrig nogensinde haft så meget lyst til en burger, som da jeg sad og så, at de måtte æde den. Så der var, altså, han havde fandme nogle vilde ting at komme ud med, og det er jo...
Han havde lidt af den samme nysgerrighed, som også en stor filmskaber som Werner Herzog eller sådan en havde, ikke? Altså sådan det der med at altid spørge, hvorfor. Mm. Altså, jeg kan også huske, at der var... Det var da Vingegaard, han vandt første gang, tror jeg, i Tour de France. Og han blev stillet de samme spørgsmål i, hvad hedder det, hele tiden. Og alle snakkede om, at Vingegaard, han er ikke så god til at fortælle om... Altså, han lukker lidt ned og er ikke så interesseret i det der med, hvad følte du, da du vandt, ikke? Altså, som er sådan sportsjournalistens go-to, ikke?
Yes.
Så bliver han interviewet af Jørgen Leth, efter at han har vundet. Og så spørger Jørgen som det første, hvorfor cykler du?
Ja.
Altså... Helt simpelt, men igen sådan,
så får du
en anden historie. Yes. Og det er jo det, han, altså, og som sådan en som Werner Herzog også kan, ikke? Altså, du ved, fortæl mig om eren-handlingen, eller du ved sådan, du
nej,
ved, altså, der er bare sådan det der med at ture stille de der, ture være i pausen, og ture stille de i virkeligheden banale spørgsmål, men også men dem, som går et stik dybere end bare en følelse.
Men det er et skide godt eksempel, fordi altså, vil jeg hellere se Tour de France med Dennis Ritter og Rolf Sørensen, der sidder og snakker, al ære respekt til dem, eller vil jeg høre Jørgen Leth og Werner Herzog sidde og kommentere det?
Det ville være fantastisk.
Det ville være fantastisk jo, ikke? Altså, fordi de ville jo...
Der var en, der lagde sådan ud citat op af Jørgen Leth, da han kommenterede Tour de France, hvor de kører forbi et stort slot, og så sådan, ja, der har jeg engang været, siger han så. De lever en god vin. Så går der nogle sekunder. Jeg har smagt den.
Ja,
så går der nogle sekunder igen sådan. Og jeg købte 12 flasker.
og så bliver det bare, så bliver det poesi, ikke? Altså, det er jo vidunderligt. Jeg kan også huske en gang, og det er altså virkelig, det var dengang Bjarne Riis, han var stadig, du ved, kosher, og jeg tror, det var et af de år, hvor han vandt, eller også så blev han nummer 2 efter Indurain, eller et eller andet. I hvert fald, så var det en af kongeetapperne, og han er på vej op, og så tager han Indurain, ikke? Og så siger Jørgen Leth, så siger han, cyklen er hans guitar. Og han spiller den godt.
Jamen, det var også ham, der coinede den brune muskel. Og sådan noget, ikke? Det var fantastisk, hvad han kunne levere. Ja. Så det der med altså, når man ser sådan en kreativ sjæl blive altså, viklet ind i sport på den måde, som han også gjorde med cykelsporten, det var fantastisk.
Ja.
Fantastisk at høre jeres oplevelser med den kære Jørgen. Og det er tab. Men samtidig sidder jeg også og tænker, når de er så... relativt ældre, de her skaber sig sådan et, fuck, hvor det fedt, de har været i live så længe, og de har kunne lave så meget.
Yeah.
Og der er ved Gud meget at dykke ned i med Jørgen Leth. Skal vi dedikere hele nyhederne til Jørgen, eller har vi noget andet?
Vi har lidt noget andet, men jeg tænker, vi godt kan skubbe den til næste uge. Det er ikke sådan... Ja.
Det vil også... Der er intet, der kan følge op på det her. Det var stort. Tusind tak for det.
To watch. Serieanbefaling.
God rejse til Jørgen Leth.
Ja.
Lad mig spørge jer. Kan I lide Guinness?
Nej.
Det kan jeg faktisk godt.
Ja.
Jeg drikker egentlig ikke øl. Nej. Men hvis jeg skal drikke øl, så vil jeg sige, Guinness står højt på listen. Den der mørke, fyldige, lidt halvbitre smag.
Ja.
Det, og det smager af noget.
Ja.
Der er gods i. Nu skal jeg lyde som Jørgen Læs.
Jeg købte 12 flasker.
Der er gods i.
Jeg har drukket den. Jeg har drukket den. Den er i mig.
Jeg købte 12 flasker.
Ja. Oha. På et røget værtshus.
Yes.
Inde i Indre By.
Nej, nu kan man ikke stoppe.
Nej.
Men ja, så jeg kan faktisk godt lide Guinness.
Ja, ja. Jamen, jeg har også altid været meget glad for det, og det er meget sådan særent. Selvfølgelig er det en stout, og stouter smager sådan, er en særlig, på en særlig måde. Men Guinness kan noget særligt. Ja. Og det er jo også lidt fordi, altså, der ligger så meget historie et eller andet sted. Man forbinder vitterlig Guinness med
Irland.
Irland, og sådan, det er den ultimative irske øl på en eller anden måde.
Ja, ikke? Det blev det jo gjort til. Der er jo historie bag det.
Yes, og den kommer vi til nu.
Ja.
Du skal fortælle dem. Ja, du skal fortælle det.
Kom så,
An.
Jamen, det er jo sådan et familiedynasti-drama i en ny Netflix-serie, der hedder House of Guinness.
Ja, Øl Succession.
Øl Succession,
ja, og præcis. Det er sjovt, for jeg har lige præcis den samme sammenligning, da jeg så den. Men ja, det er det jo. Snakker vi mere om bagefter.
Det gør vi. Jeg har en trailer, så vi lige kan få lidt stemning. Værsgo.
Dearly beloved, we are gathered here today to mourn the death of a man who brought peace and prosperity to the people of Dublin. And of course, our thoughts and prayers are most of all with Sir Benjamin Lee Guinness's four children.
We expected something better than before.
I, Sir Benjamin Lee Guinness, hereby give all my brewery concerns to my two sons, Edward and Arthur, jointly and equally.
We expected something more.
I feel it wise not to burden Benjamin and Anne with the temptations that come with fortune.
Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up in?
The death of your father has served to poke a stick in a hornet's nest.
Walk away now.
A gift from Mr. Guinness.
And you're gonna start a war.
From a representative of the Dublin poor.
The children Sir Benjamin leaves behind are weak and divided. Now is the time to use that weakness.
Der bliver lagt i kakkeloven her i traileren til Netflix' virker til at være en ret stor satsning. Så den ser dyr ud.
Ja, der
er
postet mange penge i. Det ser godt ud.
Ja. House of Guinness.
Ja.
I 8 episoder, der er kommet ud på Netflix, og allerede er blevet et meget stort hit, så vidt jeg kan se.
Ja. Ja.
Og ja, vi skal i sandhed til Irland.
Og det synes jeg er ret velfortjent. Altså, ja. Jeg blev sgu også fanget ret godt ind af den.
Ja.
Og den starter jo sådan helt spændende med, at den store patriark Benjamin dør, og så er der selvfølgelig et testamente, og han har fire børn, og de to ældste sønner, de har sådan set egentlig lavet sådan en lokumsaftale om, at det kan godt være, at den ældste søn, det er ham, der skal arve det, men han er villig til at sælge sin del til den næste ældste, ja. Og fordi det er ham, der egentlig driver ølfabrikken.
Ja, det er også ham, der har interessen.
Interessen og sådan videre. Men det havde faren jo godt luret, så i testamentet, der står der, at de kun arver, hvis de samarbejder, de her to ældste sønner.
og så har vi en serie.
Og så har vi balladen, yes. Fordi så skal de to brødre jo finde ud af at få det til at fungere. Datteren, hun bliver totalt overset, selvom hun jo egentlig er ret kløgtig og også været en del af familieimperiet. Og den yngste søn, han er sådan en lidt håbløs drukkenbold. Så kampen står jo mest mellem de her to ældste brødre og hvordan de forvalter den her arv.
Og de er meget forskellige.
Og de er meget
forskellige. Vi har den ældste bror, som er meget sådan, han er veluddannet, og han har alle mulige andre interesser end at brygge øl.
Han er sådan en levemand.
Han vil gerne være politiker.
Også det. Ja. Han har kæmpe ambitioner. Og så har han jo også lidt af en hemmelighed, der ligger som sådan en bombe under bordet. På det her tidspunkt i hvert fald meget kontroversielt.
Ja.
Og ligger som sådan en, hvis det kommer ud, så kan, der er der ingen grænser for, hvad det kan ødelægge. Så der og det er bare nogle af kortene, der bliver spillet her ud i starten af denne her serie.
Og så skal man forstå i forhold til den næstældste, fordi han forelsker sig jo også i en forkert kvinde, eller i en forkert kvinde. Og det er jo fordi på det her tidspunkt i Irland, der er der jo også en kæmpe stor politisk, både politisk og klassekamp, mellem irer og sådan nogle...
Fenians.
Ja. Dem, der vil skabe en republik.
Ja, præcis. Og dem, der er lidt mere pro-England.
Ja.
Den gamle, gamle konflikt, der stadigvæk lever. Men simrer også ret kraftigt her, og der er stor oprørsbevægelse i gang.
Ja.
Så derfor nytter det så ikke noget, at den næste ældste søn, Edward, han forelsker sig i en kvinde, der tilhører den forkerte side.
Nej, det er dumt.
Nej. Altså, ja. Så vi har utrolig mange sådan fraktioner i den her, hvor Guinness-familien og øldynastiet ligesom står i midten, som sådan det sted, alle går hen og banker med deres køller. Fordi vi ligesom både har sådan protestanter og katolikker, og vi har republikanere og sådan royale, konservative, og der er arbejder, og der er overklasse, og det hele, det koger bare i Dublin på det her
alt,
tidspunkt.
Alt, hvad man kan finde af sådan forskellige modstridende
konflikt. Og så har vi deres højre hånd, der er sådan fysiske højre hånd.
Ja, det må man
som
sige.
Jo er James Norton.
Ja, hvad er det, han hedder?
Sean Rafferty.
Rafferty.
Som Mr. Rafferty.
Ja.
Han er lidt sexet også, men brutal.
Sådan ostesexet, eller
sådan, sexet? Sådan toksisk maskulinitet-sexet.
Oh ja, okay. Ja,
kvinderne vil gerne have ham især.
Ja. Præcis.
Ja.
Det er det, jeg mener. Det er den der manderolle, som du ved sådan, ej, hvor han er virkelig bare lækker voldelig.
Ja, lækker farlig. Ja. Han er farlig.
Ej, hvor kunne han lige ruske mig rundt.
Ja. Jeg vil få nogle blå mærker, men det vil være okay.
Ja. Og så vil jeg sige, som altså der er også en lille sjov detalje, fordi at King Joffrey
yes.
fra Game of Thrones.
Jack Gleeson.
Ja. Jack Gleeson.
Han er tilbage.
Men der har jo været rygter om i mange år efter Game of Thrones, at den rolle ødelagde alt for ham, så nu har han forladt skuespillet. Men det har han jo slet ikke.
Han
er tilbage i den her rolle.
Jamen, han skulle jo læse... Han har været på universitetet.
Mm.
Så altså, han trak sig også tilbage, fordi det også blev for meget med det had, oplevede dengang. Ikke?
Fordi... Og må man ikke se, fordi... Undskyld, jeg laver lige en parentes her, fordi Pilou Asbæk har jo lige været ude og sige det samme, om at folk ikke kan skelne forskel mellem roller og virkelige personer, og sender hadbeskeder til den rigtige, altså det levende menneske i skuespilleren. Guys derude, der skal nu, der er forskel på fiktion og virkelighed.
Ja, men ikke hvis de gør
men
det Joffrey så godt, som de gør det.
Var altså også virkelig en røvbanan. Altså. Ja, men og sjældent er der blevet sendt mere sådan lykkelige hadbeskeder rundt til folk, da Joffrey endelig fik, hvad han fortjente til endnu et bryllup i Game of Thrones. Nå, men det jeg vil sige, det var, at han har læst teologi eller filosofi eller sådan noget på uni. Og så har han så ligesom brugt 5 år på det.
Ja, han har også spillet noget teater og sådan noget.
Ja.
Men det er den største ting, han har lavet siden Game of Thrones.
Men han var forklædt, som... og jeg sad længe, da hans karakter dukkede op, så han virker bekendt.
Præcis,
ham der.
De der øjne og den der
øjne.
Hvad fanden er der stemme der? Ja. Og men han har virkelig bare fået også en frikadelle farvet krullet peruk på. Altså, det ser virkelig sjovt ud.
Ja. Det er en serie, der jo virkelig går over stok og sten, og det kan man jo også måske lidt lure, når man ser, hvem det er, der har skabt den, fordi Steven Knight er jo manden bag det hele, og ham kender de fleste nok fra sådan noget som Peaky Blinders.
Og Taboo.
Taboo.
Med Tom Hardy.
Og, ja. Den var også god. Det er rigtigt, den er helt glemt.
og det er lidt over i samme afdeling.
Det er det jo. Det er jo period piece, og det er jo høje hatte. Og,
men også tilsat sådan noget moderne musik nogle gange.
Ja,
og
det er jo en
noget.
Kæmpe ting.
Ja.
I
og en lidt irriterende tekst, der nogle gange står hen over skærmen. Sådan, altså, for eksempel så var det i åbningsscenen, der var jeg lige ved sådan at rejse mig og sige, ej guys, altså, der står sådan noget, kærlighed, magt, kamp, altså power, love, money, står der med sådan store typer.
Sådan Guy Ritchie-agtig ud over det hele.
Ja, men også bare sådan, okay, du ved, nu talte vi før om sådan, du ved, usubtile film, sådan A Big Bold Beautiful Journey, og jeg var bare sådan, come on. Og der er det sådan, du ved, det, den er jeg simpelthen ikke fan af, den der, de der...
Men
de gør det også nogle gange, når det er, at så oversætter de sådan, ah, men du får 10.000 pund om året, og så kommer der kæmpe skrift hen over skærmen, hvor det står, svarende til 1,5 millioner pund i dagens...
Ja, ja, ja.
Hvor man er sådan...
Yeah, slow okay, Joe on the back row skal også være med.
Vi er ikke så dumme.
Ja, men de vil gerne have, at... Du skal tænke på, at de laver serier til folk, der har drukket meget Guinness.
Okay.
Så... Altså, det er lidt
ej, men det er jo bare sådan, det synes jeg
simpelthen. Det irriterede ikke så meget. Så meget. Okay. Fordi det var sådan lidt en del af den der stil,
synes jeg. Det er sådan meget bombastisk på en eller anden måde. Men der er lige præcis musikken, nu nævner du den nemlig. Ja. Altså, det er jo, den er jo i visuelt udtryk i hvert fald enormt flot. Og den er virkelig, som man siger, man kan godt se, hvor alle de der Guinness dollars, de er endt hen. Undskyld, pund. At den så i øvrigt overhovedet ikke er optaget i Irland. Det er jo...
Ja, det er det. Sådan er det.
Jamen, den er optaget i England!
Ja. Nej.
Den er optaget i Liverpool og i Manchester. Og Steve Knight, han var ude, og han har adresseret det her. Jeg tror allerede, han gik ud og sagde det, inden der var nogen, der påtalte det. Fordi, vi bliver nødt til det, fordi Dublin ser ikke ud, som Dublin gjorde dengang. Det er der nogle
dele. Det gør Liverpool.
Det gør Liverpool, og det gør Manchester. De har også nogle steder...
Industri.
Der ikke er blevet rørt i 100 år. Ikke? Der er det altså gået lidt bedre for Dublin. Men det der med musikken er jo endnu et af de der sådan, greb i serien, som virkelig, synes jeg, virkelig stikker ud. Og som har forstået jo, altså deler folk helt vildt hårdt.
Nå, gør det det?
Ja. Der er nogen, der hader det, fordi det river, at der er mange, der har sagt, at det river dem ud af den der oplevelsen af, at vi er tilbage i tiden og sådan noget. Jeg elsker den, fordi jeg synes... Utrolig nok er Steven Knight, han med sådan stilen, ikke så meget den der skud og mudder spaghetti succession historie, det er hvad det er, og den har jo et utroligt lidt med virkeligheden at gøre, altså historisk korrekt er den ikke, men den der fornemmelse af den der irske ånd eller irske kultur, den der lidt rowdy stil, den kommer igennem den her serie. Det kunne jeg godt lide at være i.
Ja, det er kulørt og saftigt.
Ja.
Så er ikke ret meget hold i virkeligheden. Men, men skildrer dog den der klassekamp, og så selvfølgelig også med lidt reklameagtigt, hvordan altså ambitionerne om at komme ud på det amerikanske marked for Guinness-øllen.
Ja.
Og som jo lykkes i den grad, som vi talte om i introen, jo forbinder Guinness med nærmest synonym med noget, der er irsk.
Det bliver så gigantisk.
Ja.
Og der sad jeg også og tænkte lidt, hvor meget, fordi der er jo Guinness-penge i det her, og hele ideen kommer af en eller anden Guinness-arving, der har kommet med ideen til Steven Knight, og de har snakket sammen osv. Er det reklame for Guinness, det her?
Ja.
Ja. Får du lyst til Guinness nu til
nej, men jeg kan sagtens forstå, at det er, at det vil man kunne, hvis man kan lide det.
Kunne lide det, ja.
Ja. Og jeg tror, og det er sådan, altså jeg tror desværre lidt, at det også er fremtiden i sådan for meget sådan fiktionsindhold, og jeg synes, det her er en fremragende serie, det er slet ikke det. Men jeg synes, at der er noget, en lille bitte smule problematisk i, at vi har et kæmpe stort firma, som køber sig til altså en fiktionsindhold.
Men har de det? Ved vi det?
Men så sagde du da, der var Guinness-penge i. Og,
jeg ved ikke, om pengene kommer fra Guinness, men det kunne jeg ikke forestille mig, at
Guinness-familien selv har fundet på ideen.
Ja, det kommer af en Guinness-arving, der har fået ideen sammen med Steven Knight. Så meget ved jeg. Men om de decideret var inde at betale, det har jeg faktisk ikke undersøgt. Ikke.
Men apropos, hvis vi taler product placement, altså i A Big, Bold, Beautiful Journey, som jeg har talt om i dag, der er der jo en lille scene, hvor de sidder på en diner og spiser en burger.
Ja.
Og det er jo Burger King.
Burger King.
Ja,
hvis der var nogen, der ikke fattede
det. Og det er betalt. Det er product.
Men hvis nu
det er det, det
hvis
ved
nu,
men,
filmen havde heddet A Big Bold Burger King Journey, så havde det været...
Nå, men vi har haft A Big Bold Barbie Journey, vi har haft A Big Bold Nike Journey, præcis. Vi har haft alle dem her. Ikke? Det er jo meget en tendens, der har været i gang i hvert fald på filmsiden.
Ja. Og jeg kan huske, da der kom Barbie, der tror jeg, vi talte sammen, da vi kom ud efter at have set den, hvor vi talte om rigtig god film, men... Du ved, hvor er det en mærkelig smag i munden, at det er en 2 timer lang reklame.
Ja.
Også selvom, at den tager en masse sådan kontroversielle emner op og sådan, ikke?
Og har du også den, udover at Guinness kan have en bismag, så har du det på serien?
Ja, fordi at jeg anerkender, at den er super, super god.
Mm.
Og jeg er fanget af den, og den mindede mig lidt om den Steven Soderbergh-serie, der hedder The Nick, hvis I kan huske den, hvor Cliff Martinez havde lavet musik til. Også en fremragende serie.
Clive Owen.
Ja, Clive Owen i hovedrollen. Og samtidig så er jeg også bare sådan et... eller sådan, du ved, altså...
Guinness bismag.
Ja. Ja.
Nå, men sådan har jeg det slet ikke. Jeg vil sige, jeg, det er jo Mr. Mrs. Woke Minister. Yes.
Her må jeg, woke minister skal,
her må jeg...
Skal jo lige
jeg skal sige det.
Jeg havde den heller ikke.
Jeg får penge for at sige det. Ja. Venstrefløjen.
Venstrefløjen.
Fordi vi lever i en tid og i et landskab i dag, hvor fiktion har så svære vilkår, så man er nødt til at hente penge et eller andet sted fra. Og hvis man kan hente noget finansiering, fordi man sidder og spiser en burger i en film, eller er inspireret af en rigtig familie, Guinness, så har det bare sådan fred være med det. Det er ikke det, det kommer an på. Det kommer an på, hvad du laver omkring det. Og det er også derfor, jeg synes, Barbie-filmen, jeg tilgiver, det er jo, at det er en Mattel-dukke, fordi jeg synes, Greta Gerwig fik så meget mere ud af sin historie og i sin film. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der skal bedømmes på, meget mere end at der er nogen, der har postet nogen penge. Mm.
Jeg vil jo bare ønske, at de postede pengene i, fordi det er kultur, og fordi vi har brug for det, og ikke fordi, at de skal have, at vi spiser deres burger undervejs.
Men sådan er det jo.
En hurtig og ikke nødvendigvis tillidsvækkende søgning på nettet viser, at der ikke er nogen Guinness-penge i det her. Det er, okay. Guinness-brandet er ikke involveret. Fantastisk. I produktionen på den måde.
Jamen, det er jeg glad for.
Ja.
Men altså, en saftig, kulørt, fængende serie, synes jeg. Altså, jeg var reddet godt med.
Er det Peaky Blinders?
Det er måske ikke helt Peaky Blinders, men jeg synes, den gør noget andet i forhold til den der sådan familie-dynasti-historie. Der er nogle andre problematikker og tematikker i den her.
Den ligger tættere på Succession, end den ligger på Peaky Blinders, synes jeg, i hvert fald. Og meget bygget op på samme måde. Også det her med farens død, og i Succession der er det så bare et hjerteanfald, og børnene, der ligesom står tilbage og er rådvilde, og hvem skal tage over. Scrambler. Og vi har ligesom, vi har overachieveren, den ene søn, som rigtig gerne vil, men som ikke er den ældste, og vi har ham, der er uinteresseret i det. Mm. Vi har den yngste, som er ligeglad, og som tager narko, og så har vi den ambitiøse kvindelige, altså søsteren også, ikke? Altså, vi har det stort set det samme sådan typer.
Men, ligesom men jeg synes, den har en interessant drejning her i denne her serie. Det er jo, at den også har en tematik omkring, når man er enormt privilegeret. Hvilke forpligtelser har man så over for samfundet?
Yes.
Og det, jeg ved ikke, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det har holdt i virkeligheden, eller om der er pyntet gevaldigt historien, ikke på familiehistorien. Ja. Men de var jo meget privilegerede, og de gjorde noget for det irske samfund i forhold til at bygge nye sociale infrastrukturer op, altså hjælpe de fattige på forskellige vis, indføre en, en pension. Ja. Får vi penge, når vi er holdt op med at arbejde? altså, sådan nogle idéer, Som ligger sådan, som små frø omkring i den her serie, synes jeg også er ret interessant i forhold til at stille det der spørgsmål, når man er privilegeret, hvilke forpligtelser har man så?
Ja, amen, og enig. Og så, hvad hedder det, så synes jeg jo, at de fleste af figurerne i serien er ret sådan nuanceret.
Ja.
Bortset fra ham, der er Rafferty. Jamen, og jeg nåede ikke at se hele filmen eller hele serien færdig.
Han er en avlshængst.
Mm. Anne, du er on fire i dag. Nå, men der vil jeg bare høre, er der sådan senere en episode 3, er der, så får man en baghistorie til ham og sådan noget, fordi han virker meget sådan flinke Flemming fra den sidste viking, uden det flinke.
Ja, altså der kommer lidt mere på i forhold til, hvordan han lige præcis bliver brugt, måske. Ikke at han ikke nyder det, men han er sådan en brik, der bliver brugt af familien.
Men får han lov til at blive et menneske, eller være et menneske på et tidspunkt?
Ja, fordi han begynder at få nogle følelser for en karakter.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja, og det er sikkert den samme, som en anden også har følt sig for. Så siger vi ikke mere.
Nej, vi siger ikke mere.
jeg synes i hvert fald, den er vældig underholdende. Man skal virkelig tage historien med gran salt. Og det er samme årsag, at den også blevet. Altså alle, den har kæmpe succes omkring, og alle giver den gode anmeldelser og sådan noget, bortset fra Irland. De fucking hader den i Irland. Den er blevet havlet ned i Irland. Det er helt vildt. Accenterne, tøjet, stederne, historien. Altså alt er galt med den her serie. De har virkelig været sure på den. Og det jo kan man måske...
Men det er jo lidt ligesom, når der kommer en amerikansk film og laver noget, der skal forestiller foregår i Danmark, og hvor man sidder, kan I huske dengang med The Danish Girl?
Ja, med
de
Vejlefjellene.
Ja, præcis. Hvor man var sådan, åh
gud. Nå, altså, fjellene over ved Vejle,
ja. Der var bjerge i Vejle lige pludselig.
Yes, yes, ja, fuldstændig rigtigt. Jeg tror, de føler sig meget ramt, når de ser den her. Ja. Men ellers andre, vi kan jo hygge os fint med History of Guinness, den ligger på
Det er sådan en perfekt weekendunderhold, man ser sådan en fredag lørdag aften.
It's fine. Ja. Og 8 afsnit, det er hurtigt overstået. Og ja, man får lyst til at drikke Guinness, hvis man godt kan lide det.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Det er på slaget.
Hvem ringer vi til?
Morten.
Morten. All right.
Jeg sagde 10:30.
Den. Morten.
Morten er hjemme.
Den. Tag den.
Jeg har taget den.
Yeah!
Hej Morten.
Hej Morten.
Det er What to Watch, der kalder.
Er du gået i en... Morten, du skrev til mig i går, at du gik i en mutebox. Er du i en mutebox?
Jeg sidder i et lille lokale, som er lysoleret.
Wow.
Så du kan fortælle os alle dine hemmeligheder.
Så jeg kan fortælle alle hemmelighederne lige præcis.
Hvorfor sidder du et sted, der har en mutebox eller en soundbox?
Det skal jeg fortælle. Det er, fordi jeg er på arbejde og sidder på et stort kontor og prioriterer selvfølgelig jer frem på alle kundemøderne.
Fedt! Nå, så det er, sådan et, det er sådan et sted, man tager hen for, når man skal snakke om ting, så andre ikke skal høre.
Ja, det er generelt kundemøder, eller hvad det nu skulle være, hvis man skal have lidt stillhed.
Og ikke har kontorlandskabslarm i baggrunden, ikke?
Hvor er du henne af, Morten?
Jeg er i Nordhavn.
Åh, oh, det er tæt på.
I København.
Ja.
Det er tæt på.
Ja. Det er tæt
i København.
Ja. Hvad har fået dig til at ville komme med en lytteranbefaling?
Jeg vil gerne komme med en lytteranbefaling, fordi først og fremmest er jeg kæmpe fan af What to Watch.
Tak. Nej, hvor det, hvor det, jeg vil høre. Nej, virkelig.
Så kan man lige... Dejligt, det kan vi godt lige fortælle os mere om det.
Ja, men alle sammen, hver især, og også hvis vi går lidt tilbage i filmnørdens hjørne, har jeg lyttet til en
rigtig
episode. Alle episoder har jeg lyttet til, og til jeres events.
Det skal du ikke sige.
Du burde få sådan en lille pin at sætte på.
Du ved mere om mig, end mine to medværter.
Men jeg har været til jeres til events, også især med Filmnørdens Hjørne. Og, ja,
fantastisk.
Generelt er jeg kæmpe film, synes jeg. Så det er derfor, jeg gerne vil komme med en anbefaling i dag.
Lægger du virkelig i kakkelovnen?
Det må du.
Det her, så skal det jo være godt, at du kommer.
Ja, nu har vi store forventninger
om. Jeg er faktisk lidt nervøs for at snakke mere og være med, fordi jeg har glædet mig så meget og håbet på, at I vil vælge mig.
Nå, det vil vi gerne. Du må gerne ringe ind igen.
Ja, men vil du afsløre, hvad du vil anbefale, Morten?
Ja, det vil jeg meget gerne. Og jeg vil gerne anbefale Sound of Metal fra 2020.
Yes. Oh, no, Riz
Ahmed. Inspireret af Darius Marder, med Riz Ahmed i hovedrollen.
Og jo klippet af en dansker.
Og han vandt Oscar for den.
Ja.
Det er godt.
Ja.
Mm.
Hvorfor har den gjort så stort et indtryk på dig?
Ja, jeg vil gerne anbefale den her film, fordi at den ramte noget helt specielt i mig i forhold til... Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal spoile af filmen, men i forhold til det tema og selve den sådan, fysiske oplevelse og historien. Og når jeg siger sådan, den fysiske oplevelse, så er det fordi, den handler om lyd. Det handler om Riz Ahmeds karakter, som er med i det her metalband. Og filmen starter også med en meget intens metalkoncert. Og så lige lidt efter, så mister han hørelsen fra dag til dag. Og så handler det om hans rejse igennem det her at blive døv og være med i et fællesskab af døve, og om han accepterer det eller ej, det er så også en del af filmen. Jeg vil heller ikke spoil for meget, men jeg synes ikke, der er så mange klichéer i. Den er virkelig sin egen og original på mange måder. Og ja, den vandt Oscar for bedste lyd og for bedste klipning, og det gør enormt meget for den her oplevelse, når man ser filmen.
Mm.
Hvad er det lige præcis, fordi du siger, der er noget ved den her filmoplevelse, som virkelig har ramt dig? Du er jo tydeligvis en, der ser mange film og dyrker det og så videre. Mm. Hvad er det ved Sound of Metal, der gør, at den kommer til at stå så meget ud, som den gør? Fordi det er fuldstændig rigtigt. Den er unik, og dens historie og det fokus, den havde, gjorde også, at den fik en masse opmærksomhed på det tidspunkt. Men den personlige oplevelse for dig, hvor er det, den kommer fra?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, for mig, så handler det meget om den her personlige rejse. Altså, det handler ikke kun om, at du mister din hørelse, men også det her med identitet som helhed. Hvem er du lige pludselig fra den ene dag til den anden, når du mister sådan noget som din hørelse? Men du kan egentlig perspektivere det til mange andre aspekter i dit liv. I det her tilfælde igen er det hørelse. Og hvad er det, man går igennem med andre mennesker, med sig selv? Man kan også perspektivere det til religion, ens egen faith eller forhold til andre mennesker. Så det er egentlig også, fordi han spiller så skide godt i den. Altså det er virkelig, virkelig en intens film, og den er meget rå. Og jeg sad i en lille sal med mine gode kammerater i Palast, tror jeg det var. Så vi havde hele salen for os selv, og lyden var faktisk ret god. Så den sad bare i mig, også lang tid efter jeg så filmen.
Det er et ret godt svar, du kommer med der, synes jeg. Og det er fuldstændig rigtigt, Riz Ahmed, han spiller fuldstændig sindssygt, men det er også den karakter, den måde, han er så vild på. Altså, han er rastløs på en eller anden måde, som er sådan helt... Altså, men jeg får sved på panden bare, jeg tænker på, hvordan han er i den film, fordi han er så voldsom.
Mm. Men må jeg spørge sådan mere, altså du ser du mange film og serier, eller hvordan, Morten?
Jeg ser så meget, jeg kan komme i nærheden af, taget i betragtning af, at vi har fuldtidsarbejde og kæreste og renoveret lejlighed, så det er min store passion.
Velkommen i klubben.
Jeg ser det meget med min kæreste også, ja.
Okay, og det er alt muligt, eller har du nogle præferencer for noget særligt?
Ja, det er sjovt, ikke? Fordi altså, jeg tænkte også i dag, hvad skal jeg anbefale? Skal jeg køre med nogle af mine yndlingsfilm? Men det er også sådan lidt mainstream og lidt kedeligt, måske. Så jeg prøver sådan at virkelig hive op i noget, der gjorde indtryk på mig på en anderledes måde. Men jo, jeg ser det hele. Det prøver jeg altså på.
Ej, men og ved du hvad, så er der jo lagt i kakkelovnen til, at du kan skrive ind til os igen. Og så kan du jo tage en af dine favoritfilm. Vi vil også gerne have mainstream-film.
Ja.
Man behøver ikke at finde det allermest nichede. Det er også sjovt, når I gør det, men vi vil også gerne sådan huskes på alle de fantastiske store film, der har været igennem tiderne.
Men Sound of Metal var et godt bud.
Ja, et godt film.
Meget, meget godt. Der ikke skal gå i glemme.
Jeg kan fortælle, at den er produceret af Amazon, og derfor så ligger den også på Amazon Prime, men man kan lege den på alle mulige de her lege-services, Apple TV og Zap Anytime og Blockbuster, alt sådan noget. Så man kan sagtens finde den, hvis man vil.
Ja.
Ja, den er tilgængelig nu, ikke?
Jo.
På streaming og på Prime,
ja. Fantastisk, Morten.
Ja, god anbefaling.
Ja.
Jamen, så tak, fordi du skrev.
Det var en fornøjelse.
Det var slet ikke så slemt, var det?
så griner du sådan det. Helt sine.
Jeg er bare glad for at være med.
Helt nervøst.
Ja, stadig lidt nervøs og glad for at være med. Du overlevede
med bravur.
Ved du hvad, Morten, lov mig, at du ringer igen om, eller skriver til os igen om en halv års tid eller et eller andet, ikke? Skal vi ikke sige det?
Jo, vi vil gerne se anbefalingen.
Ja.
Fedt.
Kan du have en fortsat god dag, og så må du ud
udenfor muteboksen.
Ud af muteboksen. Ja. Ud i livet.
Ud af
muteboksen. Tak.
Tusind tak.
Ha' det godt, Morten.
Ja, ha' det godt. God dag. Hej.
Det er hyggeligt.
Ja, det var en god film.
Ja, og det var fedt at lige komme ind på, hvad er det ved den, ligesom, der får ham til at anbefale netop den.
Og Morten har jo skrevet til os, var det på Facebook? Han
det var på Facebook.
Ja. Ja.
Og det kan man jo altid gøre, og også inde på Instagram. Der er vi ikke helt så gode til at få læst alle jeres, så der er vi måske lidt bedre på Facebook, men allerbedst inde på vores mail, som er whattotalwatch@bauermedia.dk.
Men Facebook, der kan jeg også læse dem, der har adgang. Det er fordi, jeg har ikke så meget... Jeg kan ikke finde ud af Instagram.
SoMe-stjernen.
Nå, men det er fordi, jeg ikke har koden, så skal jeg til at grave den frem et eller andet sted.
det kan alle vores lyttere identificere sig med. Det er bare roligt, det kender
men
alle.
Men Facebook, der kan jeg gå ind og se dem.
Ja, med andre ord. Hvis vi vil med, skriv til os på Facebook.
Watch.
Det var, hvad vi havde i dag.
Ja.
en omgang...
Big Bold Beautiful Journey?
Ja, en mystisk, mystisk film, der måske ikke er verdens bedste, men som har noget virkelig originalt at byde ind med.
Ja.
Så fik Jørgen Letjer til at stortude i nyhederne. Og så rundede vi af med en omgang Guinness. Passet meget passende.
I virkeligheden altså en smuk fortælling i sig selv. Den,
yes.
Lidt også, grin, lidt gråd.
Ja, og så sætter
og
vi,
lidt øl.
Og så sætter vi så høj heavy metal på, at vi bliver døve.
Ja.
Og så går vi hjem. Det var simpelthen dagens episode. Tusind tak, Marie Monton.
Jamen altså selv tak, Kasper Christensen.
Andersen.
Selv tak, Kasper Christensen.
Vi vender os stærkt tilbage næste uge, hvor vi skal forbi, hvad er det?
Sidste viking.
Sidste viking.
Anders Thomas Jensen.
Anders Thomas Jensen.
Og altså Anders Thomas Jensens sjæle partner, Luca Guadagnino.
Well!
Ja.
Der har lavet en MeToo-film.
Der har lavet en MeToo-film.
After the Hunt.
Ja, After the Hunt, som vi også skal forbi. Så er to film næste gang. Det glæder mig til. Vi ses.
Hey. Hey.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.